მოგესალმებით ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, გეპარდიჟებით ღია სტუდიაში და გთავაზობთ პროგრამას ჩვენი საგანძური, რომელსაც პროგრამის ავტორი ივანე ჯაფარიძე გაუძღვები, სარეჟისორო პულთან კი თია ბიჭაშვილი იმუშავებს. ჩვენ თითქმის ერთი საათი ვიქნებით სტუდიაში და გადაცემის მსვლელობის დროს შეგიძლიათ დაგვიროკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92 ან 240-92-92. ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, ჩვენი საგანძურის დღევანდელ გადაცემაში ერთ მეტად საინტერესო ოჯახს გაგაცნობთ, რომლის თავკაცი აკაკი წერეთლისა და მის თანამედროვეთა მეგობარი, ცნობილი დრამატურგი, პუბლიცისტი და საზოგადო მოღვაწე სიო ჭანტურიშვილი გახდათ, რომელიც 1927 წლის რეპრესიების მსხვერპლი გახდა. სიო ჭანტურიშვილი, როგორც მისი თანამედროვენი აღნიშნავენ, ზნეობით შემკული პიროვნება იყო და აქედან გამომდინარე მის შემოქმედებაშიც ძირითადი ადგილი მორალურ ეთიკურ პრობლემებს უკავია. მას ეკუთვნის დრამები „მორევში“, „სული ობოლი“, „ბურუსი“, „გაზაფხულის ვნება“, „ზღუდეთა შორის“ და „ოდევილი გმირი“. მისი პუბლიცისტური და კრიტიკული წერილები უმეტესად თეატრალური ხელოვნების საკითხებს ეძღვნება და ეს არცაა გასაკვირი, რადგან იგი ერთ-ერთი თვალსაჩინო ფიგურა იყო საქართველოს სცენის მოღვაწეთა შორის. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები სიო ჭანტურიშვილის შვილიშვილები, ქალბატონი რუსტოდან ჭანტურიშვილი და ბატონი თემურა ჭანტურიშვილი გახლავთ, რომელთაც სიამოვნებით გადავცემ სიტყვას, რათა ღიად ვისაუბროთ სიო ჭანტურიშვილისა და მისი ოჯახის შესახებ. მოგესალმებით ქალბატონ რუსტოდან, მოგესალმებით ბატონ თემურას. დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით სტუდიაში და მონაწილეობთ პროგრამაში, რომელსაც ჩვენი საგანძური ჰქვია. თავისთავად, ბატონი სიოს და მისი ოჯახის მოღვაწეობა საგანძურია ქართული კულტურისთვის, ქართული მეცნიერებისთვის. ჩვენ ვიტყვით ალბათ იმასაც, ვინ იყო სიო ჭანტურიშვილი ჩვენმა მსმენელმა. ალბათ თავიდანვე უნდა თქვათ, რომ ნაკლებად იცის სიო ჭანტურიშვილის შესახებ, ეს არცაა გასაკვირი, რადგან ყველასთვის ცნობილია, რომ რეპრესირებულთა შესახებ იმ ავადსახსენებელ დროში საუბარი კი არა, მათი სახელის ხსენებაც კი შეუძლებელი და საშიში იყო. დანაშაულად თვლიდნენ, შეიძლება ასე ვთქვათ. ქალბატონთან ამას წინათ ჟურნალ ხელეურის მეორე ნომერში თქვენ ბაბუის სიო ჭანტურიშვილის ხსოვნას მშვენიერი მოთხრობა „კრაზანას გაფრენა“ მიუძღვენით, სადაც მისი დაპატიმრების მომენტია მხატვრულად აღწერილი. მოდი დავიწყოთ ასე ბაბუაზე უამბოთ ჩვენს რადიო მსმენელს და შემდეგ მისი სახელოვანი შვილებიც გავიხსენოთ და მათზე ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა. საუბარში კიდევ იქნება კითხვები.
ბაბუა სამწუხაროდ არ მინახავს. იგი 27-ში დააპატიმრეს, დახრიტეს და მე მხოლოდ მონაყოლით ვიცოდი მის შესახებ. იმ მოთხრობაში „კრაზანას გაფრენა“ თქვენ რომ ახსენეთ, იქ რა თქმა უნდა ის მომენტი მე შევაერთე ჩვენი ოჯახის ესეთი მომენტები და მთავარი აქცენტი სწორედ გავაკეთე იმაზე, რომ როგორ წაიყვანეს ბაბუა და რა ტრაგედია დატრიალდა მაშინ. ეს იყო მართლა უდიდესი ტრაგედია, იმიტომ რომ ოჯახი, ცით, საერთოდ შეიძლება საერთოდ განადგურებულიყო, რომ არა, ვთქვათ, ბებია ჩემის და мама ჩემის დიდი ძალისხმევა, იმიტომ мама ჩემი უფროსი შვილი იყო და მან, ასე ვთქვათ, შემდეგ გადაარჩინა ოჯახი, ისე როგორც ბებია. ბაბუა სიო ჭანტურიშვილი დაიბადა აცანაში. მან დაამთავრა ქუთაისის კლასიკური გიმნაზია, შემდეგ სწავლობდა მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის უნივერსიტეტში, სწავლობდა ჯერ სამედიცინო ფაკულტეტზე, შემდეგ მიხვდა, რომ ეს არ იყო მისი დიახამფლა და იურიდიულზე გადავიდა ეკონომიურზე და ბოლოს იყო როგორც ეკონომისტი. იქვე გაიცნო მან ბებია ჩემი, რომელიც საბუნების მეტყველო ფაკულტეტზე სწავლობდა და შემდეგ ისინი დაოჯახდნენ. ეს რომანი 8 წელი გრძელდებოდა. ბებია თურმე ძალიან ისეთი იყო, იცით, პრინციპული, როდესაც ბაბუამ დაანება თავი სამედიცინოს, მერე გადავიდა იურიდიულზე. ბებიამ წაუყენა სტიპირობა, რომ სანამ არ დაამთავრებს, სანამ არ
ფექსი არ დადგებოდა,
მანამდე ოჯახს არ შეუქმნით და ბებია თვითონ გიმნაზი, მისი мама იყო გიმნაზიის დირექტორი სამარაში და ერთი სიტყვით აი ასე მერე მათ შექმნეს ოჯახი. ბაბუა რამდენჯერმე იყო და პატარა ჯერ სანამ დაპატიმრებაზე ვიტყოდით, ბებია გააგზავნეს ასეთი პატარა ქალაქია ჭიჭუში და აი იქ ჩავიდა ბაბუაც, შემდეგ ისინი ბაქოში წავიდნენ, ბაქოში მოღვაწეობდნენ, ბებიაც იქ იყო განწესებული როგორც მასწავლებელი და იქ ბაქოში შეთაშორის დიასპორა იყო, ქართული დიასპორა.
საკმაოდ
მძლავრი. შეთაშორის აი ამას წინათ გამოვიდა ძალიან საინტერესო წიგნი გიორგი გრძელიძის ქართველები ბაქოში. მე აი ნამდვილად მადლობა მინდა მას უთხრა ამის გამო. ეს დიდი შესანიშნავი მართლაც კარგი წიგნია და აქ ბაბუა არის ნახსენები, ბაბუაზე წერია. ბაბუა იყო, ესე იგი საადგილო ბანკის ფილიალი იყო ბაქოში. და ბაბუა სწორედ იქ გაუშვეს, იცით, იქ იყო აი ამ და საერთოდ ეს ფილიალი თავის დროზე ილია ჭავჭავაძემ დააარსა და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა ფილიალს და ბაბუა იქ მოღვაწეობდა 1911-დან 18 წლამდე. იყო ბანკის უფროსის იაკობ მანსვეტაშვილის მოადგილე. და ნუ როგორც რა
ვიცი, მაგრამ მე ისიც მინდა უთხრა ჩვენს ცენტრს, რომ იაკობ მანსვეტაშვილს შესანიშნავი მოგონებების წიგნი აქვს, სადაც აი იმ პერიოდის, თქვათ, აი ილიადან მოყოლებული აკაკის და ასე შემდეგ უამრავი დიდი მოღვაწეების პორტრეტებია გაცხრებული შესანიშნავად. ერთ-ერთ შესანიშნავ
ნამდვილად ძალიან დიდი მოღვაწე იყო და ესე იგი აი ბაბუა აქ
მე ახლა ესეც არ ვიცოდი თუ იაკობ მანსვეტაშვილი იქ ბანკის მართველი იყო.
დიახ, დიახ, აი ესეთი ბანკის მართველი კი 1912 წლის
რევოლუციამდე.
დიახ, დიახ, აი ასე. და კარგად მართლაც მოღვაწეობდნენ, კარგად აკეთებდნენ. აი ბაბუამ მე ბაბუას ანდეს სასკოლო თანხის განკარგვა, რასაც ძალიან კარგად გაართვა თავი. აქვე იდგმებოდა აგრეთვე ბაბუას პიესები, თქვენ უკვე ახსენეთ, მოორევში, სული ობოლი, ბურუსი, გაზაფხულის უნება, ზღუდეთა შორის და სხვა. ასე რომ ესე რა ქვია, აი ასეთი იყო ეს ბანკი ბაქოში მოღვაწეობა. და შემდეგ უკვე ბაბუა გადმოიყვანეს საქართველოში, სადაც იგი აგრეთვე ბანკთან იყო დაკავშირებული. ბევრი რამე მე კარგად უკვე შეიძლება აღარც ის ჩემი ძმა კიდევ შეავსებს ყველაფერს კარგად და ის კი სამინისტროში ერთ-ერთი მსხვილი განყოფილების ხელმძღვანელი იყო. 1918 წელს გადმოიყვანეს. Ну, შემდეგ უკვე გასაბჭოების დროს, ხო, ჯერ მანამდე კიდევ მინდა გითხრათ, რომ ბაბუა მოღვაწეობდა ოზურგეთში, პირველად ოზურგეთში ერობის თავმჯდომარე იყო, თუმცა ბაბუა არც ერთ პარტიას არ ეკუთვნოდა. დიახ, ეს მე დამეჩითებით ვიცი მამაჩემისგანაც და ბიძაჩემისგანაც. და აი ეს ერობის თავმჯდომარე იყო, ჯერ სანამ ჩამოვიდოდა გურიაში, იქ კიდე ვიცით, აი სულ მოგზაურობდნენ და ბაქოდან, როდესაც მოდიოდნენ საქართველოში რომ უნდა ჩამოსულიყვნენ, ჯერ ბაბუა წამოვიდა და მერე წამოვიდა ბებიაჩემი თავის სამშვილთან ერთად. ეს ცოტა ადრინდელი პერიოდია. და აი ვიცი რომ ძალიან ბევრი დაბრკოლების გადალახვა მოუხდათ მაშინ. იმიტომ რომ მაშინ ესე იგი აზერბაიჯანსა და ესე იგი სომხებსა და აზერბაიჯანელებს შორის დიდი შეხლა შემოხლა იყო და აი სწორედ იმ პერიოდში მოუხდათ წამოსვლა.
ეს არის 15-15 წელი.
ხო, აი ასე, დიახ.
პირველი მსოფლიო ომის დრო და
დიახ, დიახ
და იმ პერიოდი.
აი მაშინ რამოდენიმე ოჯახი დაუკავშირდა ერთ-ერთ ყაჩაღს. იმიტომ რომ იმის აი ვინმეს თუ არ დაუკავშირდებოდა ასეც ისე ვერ წამოვიდოდნენ და აი ამ ლიზაიკო მგონი ხომ თემური
ებე ჩემს გამახსოვს ლიზარკო კალიბოვ აი სახელი და გვარი იყო იქა ორი ცნობილი იმას ფული მაგრამ ი როდესაც მის მფარველობის ქვეშ იყო ვინმე
იმას არ ხო აღარ იყო მე რა ხელს არ კიდებდნენ ისე
ასე ჩვენებურად რო თქვა ჩვენებული თანამედროვე ტერმინოლოგიით ძველი ბიჭი ალბათ იქა ორი და მან უზრუნველყო ბებიაჩემას დაწვლებით მიყვებოდა როგორ გადმოლახეს ეს მანძილი და გამოჩნდებოდნენ ვიღაც ვიღაცები, მაგრამ რომ დაინახავდნენ ამას, მაშინ არავითარი სიძნელე პრობლემა შეექმნათ, როდესაც იქ ზღვაზე რომელი ყურია იქ გემიდან ბებიაჩემ უკვე გადმოსულიყო და ზევიდან, ესე იგი მამიდაჩემი რომელიც პატარა 2 წლისა დაიღუპა, მაშინ ახალშობილი იყო, აი რუსი матроსი კალათაში ყავდა და უგდებდა ბებიას, რომელიც ნაპირზე იდგა და ბებია იყო შიში, აღარ იცოდა რა ეკნა, წყალში არ შევარდესოდა. იმან რომ დაინახა ბებიაჩემის შიში, სიცილი და რუსულად უთხრა: "Не бойся, утонет этот, родишь другого". ასეთი ამბები და ასე ჩამოვიდნენ მაშინ თბილისში.
და ჩამოვიდნენ თბილისში დასახლდნენ.
თბილისში დასახლდნენ, დიახ. ბაბუა, მე რამდენჯერმე დააპატიმრეს 21-დან დაწყებული? 5-ჯერ თუ
6-ჯერ?
6-ჯერ, ნუ მე 6-ჯერ უკვე საბოლოოდ 27 მეჩი და სხვადასხვაულის თით აი ერთხელ როდესაც 24-ში დააპატიმრეს. გადმოცემით ვიცი ასეთი შემთხვევა. აცანაში მისმა დედამ ნინო ჭეიშვილმა, როცა გაიგო ეს ამბავი, თურმე ძალიან ბრძენი ქალი ყოფილა, ბებიაჩემისგან ვიცი, ბებია ძალიან პატივს სცემდა. უაღრესად ბრძენი. ის ადგა, არაფერი არ თქვა, ანუ თქვა როგორ პირჯვარი გადაიწერა და თქვა: "მადლობ ღმერთო, რომ ჩემი შვილი მის პატიოსან მეგობრებს არ ჩამოარჩინეო". შემდეგ გავიდა ბოსტანში და იქ იტირა ძალიან ბევრი. ხო, ესე და 27 მეჩი მოგეხსენებათ, იქ მე მოთხრობაში მაქვს აღწერილი ეს სცენა. ეს მართლა ასე იყო, მართლა ბიძა ჩემი, მაშინ დიმიტრი ჭანტურიშვილი, ავათი იყო, როდესაც მოვიდნენ.
ესე იგი სამი შვილი ყავდა.
თუ 4 შვილი ყავდა, მაგრამ პატარა ნინო, რომელიც სხვადასხვა გარეგნობით ძალიან გაოდა თურმე მამას, იმიტომ რომ ბაბუა ძალიან ლამაზი იყო. მე უკვე ხუბი ისე ხარ დავსკავებ, მაგრამ აი ის
გავდაჟალის ახლახან გამოვიდა ბატონ რევაზ კვერენშხილაძის წიგნი, აი წერალთა კავშირის ისტორია, ასე თქვა და იქ არის თქვენი მიწოდებული ფოტოა, სწორედ სადაც აგაგდერეთ თელთან ერთად პრეზიდიუმში, ეს არის სედის მოყარეთა ყრილობა,
მეგონეთა
ყრილობის პრეზიდიუმში, სხვა მოღვაწეებთან ერთად იქ ლადო მესხიშვილი და სხვები და სხვები არის აგაგის ცენტრი და აი ბაბუა თქვენი ციო ჭანდურიშვილიც არის იქ საკმაოდ ლამაზი და მომხიბლელი კაცი ჩანს.
საინტერესო რომ ეს გეტყვით ბატონო, ბებიაჩემი იყო როდესაც მათი ნუ მიჯნურობა ასე ვთქვათ იყო მოსკოვში, ერთხელ სადღაც ქუჩაში მივდიოდითო და გააჩერა ვიღაც მხატვარი ყოფილა და თურმე სურვილი ქონდა ბაბუაჩემი დაეხატა, ნუ რა ვიცი ქრისტეს ხატავდა ხო და ბებიაჩემი საკმაოდ ხუმ არა იყო და მე ვხტიშობდა და არ გამოდგებიო. ხო, ესეთი ამბები.
ხო და არა, слишком красное он.
Зарти те ლოკები.
ამ დროს არ კონდა ისეთი, მაგრამ მაინც. დიახ, ესეთი.
ესე 4 შვილი, 1 ქალიშვილი და 3 ვაჟი.
დიახ, ეს ქალიშვილი ბავშვობაში დაიღო.
2 თუ 3 წლის ასაკში.
დიახ. ტყუპის ცალი იყო. დიმიტრის ტყუპის ცალი. ესე დიმიტრი და ნინო დაარქვეს, იმიტომ რომ სიო ბაბუას მშობლებს დიმიტრი და ნინო ერქვათ. დიახ. ხოჩეს აი ბებია ძალიან ესე დიდი სიყვარულით იხსენებდა საერთოდ აცანას, აი საქართველოს, რუსეთიდან იყო ჩამოსული. ხომ? აი ასეთ სულიად მისთვის უცხო ქვეყანაში. მაგრამ მან ეს იცით როგორ ძალიან კარგად გაითავისა. აი ძალიან კარგად მიიღო. და ნუ თვითონ კულტურული ოჯახიდან იყო. მართლაც და ალბათ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა.
სამშვილი ქართულ სკოლაში.
ქართულ სკოლაში. კი ხა, ბუნებრივია ბაბუა ხან დაპატიმრებული, ხან აი უამრავი ის იყო, არა? და ამიტომ ბაბუა მაინც ძირითადად დედას ესაუბრებოდა და უფრო რუსულით, მამაჩემ მაინც და უფრო რუსული. და როდესაც სკოლაში წასვლის დრო დადგა და ბებია მას იქ დედამისმა რომ უთხრა რომ ტიპა ჯოშ გრუზიისკუ სკოლა, ის ძალიან გაოცდა რომ ნუ არ ვიცი და როგორო, არა, ты грузин и будешь учиться в грузинской школе. Амазе ლაპარაკი ზედმეტი იყო უკვე და მერე ბაბუა ჯერ ოზურგეთში სწავლობდა და აი მერე უკვე სწავლობდა პირველ გიმნაზიაში. დიახ, მაშინ საცდელ საჩვენებელი სკოლა ერქვა. დიახ,
ჩვენ რასაკვირველია ამაზეც ვიტყვით ბატონ თემურას. აი კარგად მახსოვს ახლა სწორედ რამდენიმე თვის წინ იყო სწორედ 27 ივნის აი სამების ტაძრის ახალგაზრდულ ცენტრში ჩატარდა ქეთევან ქუჩუკაშვილის ხსოვნის საღამო. ქეთევან ქუჩუკაშვილი ყველა მიცის, ჩვენ მომსმენელმა რო იყო შიომღვიმელის ქალიშვილი, რომელიც ერთი კვირით ადრე გარდაიცვალა და ერთი კვირის შემდეგ სწორედ აი ხსოვნის საღამო იყო. ეხლა მსმენელია ხაზზე, შემოუშვათ და გამაგზავნოთ. ჩვენ გისმენთ ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
ჩემოვანო, ჩემო თემური, ჩემო რუსიკო, ჩვენთვისაც უნდა გეთქვათ, რომ ესეთ წყინვალე გადაცემას აწყობთ, ჯადოდ მიხდით ვინ არა.
მერაბი. დიდი მადლობა, რომ ჩაგერთეთ.
ჩვენ ჭირიმე. არა, საქმე რაშია, დედაჩემის პოლინას გაზდილია ბაქოში. პრინციპში იქ მოღვაწეობდა ბაბუა და მერე პოლინას ჩემზედაც ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს და ნუ არასოდეს არ დამავიწყდება. მე თუ რუსული ვიცი ალბათ პოლინას დამსახურება და ყველაზე უფრო მეტად ვებია სიოს და პოსეიდონა ჭანტურიშვილი ერთ რამეს დარდობდა მთელი ცხოვრება ეს მახსოვს, რომ ესე იგი ხანდახან სიო ჩვენთან რჩებოდაო, ხშირად რჩებოდა ჩვენთანო, ფასანაურის ქუჩის ერთ მხარეზე ცხოვრობდნენ ჩემები და მეორე მხარეზე ბოლოში ცხოვრობდნენ ნუ სიო და მისი ოჯახი და ჩვენთან რჩებოდაო და არაო დღესო უნდა წავიდეო დიმაო, აი კიდეც თქვა რუსიკომ დიმაო, სიცხე აქვს დიმასო. სამწუხაროდ იმ დღის შემდეგ დაჭერების შეწყვეტა, წარმოგიდგენიათ, აი ბოლო დღე იყო, როდესაც ესე იგი აი დაიყვანეს.
რო დარჩენილიყო ვინიცის გადარჩებოდა.
აი რო დარჩენილიყო შეიძლება გადარჩებოდა კიდეც, იმის შემდეგ დაჭერები აღარ ყოფილა და სუ ამას დარდობდა ბებია ჩემი, ჩემო კარგო ხალხო და ნუ შემსიოს სულ განაცხადოს ღმერთმა გილოცავთ ჯვართამაღლებას.
ცაცხლეს.
დავაზდა ეს არის
სულბეზიერად
და ძალიან მესიამოვნა. ისე თემური ასეთი გადაცემა რო არის, უნდა გაგვაფრთხილო ხოლმე წინასწარ.
ძალიან მოულოდნელი, მე დღეს ვერც ვასწარი, აი ძლის მოვასწარი.
ეხვევით.
თან თვითონს ღელავდით მე რომ მარტო.
ბატონო, მე რა თქვენ რო ესეთი გულითადი მსმენელი ხართ ჩვენი გადაცემების, აი მაინც არ გეპარებოთ ხოლმე.
და მონაწილე თან.
მონაწილე.
კარგად მეყოლეთ.
იცოცხლეთ, დიდი მადლობა.
ვისი ზარი გამიხარდებოდა ასე, სწორედ მე რა.
და მე მინდა გავაგრძელო ის, რომ ამ საღამოზე ძვირფასო რადიოსაელებო ბატონი თემურაზე და ქალბატონი რუსულანი გამომძანდნენ საკმაოდ საინტერესო მოგონებებით, რომელიც უკავშირდება როგორც ქალბატონ რუსულანმა აღნიშნა პირველ სკოლას, დღევანდელ პირველ სკოლას, ყოფილ გიმნაზიას, საცდელ საჩვენებელი სკოლა იყო მაშინ და მეორე სახელიც ჰქონდა მაშინ, ზამდუკელი სკოლას ეძახდნენ. ხო და აი სწორედ ისიც უნდა ითქვას, რომ ქალბატონი რუსულანის და ბატონი თემურაზის мама იყო ამ სკოლის უნიკალური კლასის მოსწავლე, სადაც მართლაც არ ვიცი თუ კი ვინმე იყო ამ კლასში, ყველა სახელოვანი ადამიანი გამოვიდა და ჩვენი ერისთვის დიდად დაფასებული. და აი რას გაიხსენებთ მამასთან დაკავშირებით ახლა ესე თქვა და ასევე მინდა თქვა მე ლევან ჭანტურიშვილზე, რომელიც ბუნებისმეტყველი იყო, გეოფიზიკოსი გახლდათ, პროფესორი, აკადემიკოსი, ისე რომ ჩემთვის ნაცნობი იყო, მეც ბუნებისმეტყველი ვარ, გეოლოგი და ნაცნობი და შეხვედრი ვართ გეოფიზიკის ინსტიტუტში. აი მამასთან დაკავშირებით
მე
კარგი მოგონებები გაქვთ.
ბატონო, უპირველესად ყოვლისა მსმენელს მივესალმები. უნდა გითხრათ, ამ ბოლო ხანში რამოდენიმე თვის მანძილზე მესამეჯერ მომიწია ასე გამოსვლა, ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს ისტრაფვის ეთერშიო, მაგრამ შედავს ღმერთიას, ჩემი ინიციატივა არასდროს არ ყოფილა.
ესეთი საინტერესო თემაა და ესეთი საინტერესო ოჯახია თქვენ რო არ შეიძლება.
რომ სიამოვნეს, გულახდილად გეტყვით, იმიტომ რომ ადამიანს აქვს სურვილი გაუზიაროს თავისი გულისნადები, თავისი აზრები სხვას და საერთოდ იმსჯელოს ცხოვრების სულ საკითხებზე.
გარდა ამისა, ბატონ თემურაზ, მე მაქვს რაღაც შინაგან მოთხოვნილება იმის, რომ ესეთი პიროვნებები, ესეთი ადამიანები, რომლებიც მართლა აი რეპრესიის მსხვერპლი გახდა, მათ თავიანთი მნიშვნელოვანი კვალი დაამჩნიეს ქართული კულტურის კადრყოფის. ჩვენ თუ არ გავიხსენეთ, ეს ხალხი თუ არ გავიხსენეთ, ესენი ისე წაეყრება დავიწყების ფერფლი, შემდეგ აღარავინ აღარ იქნება და მithumedes, როცა არსებობს აი ესეთი ოჯახები, როგორც თქვენი ოჯახია, რომელსაც ბრავალხრივი ვაწლი აქვს სხვადასხვა მიმართულებით, როგორ შეიძლება რომ ეს ერთბაშად არ თქვა და არ წამოუწიოთ ჩვენ ასეთ ოჯახებს, იმიტომ რომ ეს ხო ორიენტირია იგივე ახალგაზრდობისთვის, რომ აი ესეთი ოჯახები არსებობდა, კულტურული, განათლებული, მნიშვნელოვანი, თუ ბოგანოებს დარჩათ ყველაფერი, მაშინ არ გამოვა არც ჩვენი ცხოვრება და არც ჩვენი განვითარება.
იმიტომ მე მსიამოვნებს აი თქვენთან მოსვლას საუბარი თქვენთან, რომ თქვენ სავსებით მართალი ბრძანეთ. იმ დროს არა მარტო საქართველოში, მთელ აი რუსეთის იმპერიაში, ანუ საბჭოთა კავშირში მოისპო ფენა იმ ადამიანებისა, რომლებიც შედეგი იყო ისტორიის, კაცობრიობის განვითარების მრავალ საუკუნოვანი შედეგი იყო და ერთი ხელის მოსმით ამ სისტემამ ისინი მოაშორა, იმიტომ რომ არ სჭირდებოდა მას. და მართალი ბრძანდებით, საბჭოთა კავშირი იყო შექმნილი, როგორ არ ნათქვამი, кто был ничем, тот станисем, ვინც არ ყველაფერი, ვინც არ არაობა, ის გახდება ყველაფერი. ასე თქვა, თქო მართალი ბრძანდ, ბოგანოთა ქვეყანა შეიქმნა, ბოგანოთა სულის კვეთება დამყარდა. და ყველაზე საწყენი ის არის, რომ დღესაც ეს არ არის ბოლომდე გადალახული. მე დღესაც კი გამიგია, რომ იყო შეცდომები, რა შეცდომები, რომ კითხო ვერ გაიგე. შეცდომები.
ბადმინტონ რას, უკაცრავად შეგაწყვეტინებთ. მსვენელი ხაზზე და შემოუშვათ და განაგდოთ. გიზმეთეთ ერთი ხართ.
ალო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გიზმეთეთ ისტორია ჩემთვის იმდენად სიცხორწეული და ნაცნობია, რაც ქალბატონმა რუსუდანმა იამბოდა ბატონისამული აქცელებს. ჩემი ბაბუაც ბაგრატლებში, რომელიც წლებით თქვენ დაასახელეთ, ცხოვრობდა ბაქოში, ჰქონდა, იყო პროფესორი, ყაზანის უნივერსიტეტში ჰქონდა და იმპერატორო უნივერსიტეტში დამთავრებული, ცხოვრობდა თავისი ორი ვაჟით, პატარათი და მოძილით ბაქოში. აი ის დიასახო თქვენ რომ ციგნი ახსენეთ, ძალიან მაინტერესებს საცილება გვიწვდე. იმ კიდე ციგნს მოხსენიებული. ხშირ ახსენება ჩემი ბებიაა და იქაურ მაშინ და ქართველებს, ვისაც ხვდებოდნენ და ვინც იყიდა. ლევან ვოვობრიძე, ვიქტორ ნანიშვილი და სხვები კი. შეიძლება თქვენი ბაბუაც ალბათ, მაგრამ ჩემთვის მაშინ ბავშვი ვიყავი ეს ტაიმ გზავრობა. როგორია ეს ისტორია, რომ ახსენეთ სომხებსა აზერბაიჯანელებს და ამკვეთირება და ისეთი დაწესება, რომ ბომბი აფთიაქთან გასწობები აყვასდა და ფანჯრები ჩამონტრია, ის შემდეგ ვერ გავჩერდებოდითო და мама იყნებდა, мама ჩემი იქ იყო, მაშინ პატარა ყოფილა, ის ნაშაული სათვისო აზერბაიჯანელებს ოქონდა თუ ასეთ სამართალიო ხუჭ
არის მის კარგად წდება ხმა
ბავშვი შიშით უყურებდითო ამის შემდეგო გადავწყვიტეთო ბებია მიყვებოდა რომ წამოსულიყავითო და მათ როგორც ჩანს არ აღმოაჩინათ ასეთი მფარველი და მიყვებოდა რომ დაეკარგათ ბევრი ძალიან ნივთები სანდუკი იცი ალბათ ეს სანდუკი მაგრელი მოგზაურობის დროს საუნახო ნივთები და ციგნებზე უთამას განიცდიდა ჩემი ბაბუა თურმე რომ ციგნები დაეკარგა ძალიან გაცლებული კაცი იყო
ბაბუა რაგვარი იყო
გრიგოლია შემდეგ იქიდან ჩავიდნენ სოხუმში იქ ცხოვრობდნენ იქ ჰქონდათ ოჯახი და იქ ყველაფერი ნაციონალიზაციის დროს ჩამოერთვათ დღეს დევნა წამოვიდნენ სამტრედიაში სადაც ძილი მამისეული ოჯახი ჰქონდა ბაბუას აქ დაუწყეს დევნა ჩამწნევა ჩამორჩნევა პირს და ყოველდღიურად დაძახებ და დაკითხვა ასე სამუშაოს ადიყო სამი შვილი ყავდა გასაზრდელი და 17 წლამდე არ რეპრესიით მოვიდა და მოვიდა დაბარების დროს ჩაექსა სისხლი პრინცი და გარდაიცვალა დედამისი 24 წელს სახლი უნდა დავარღვიოთ და წავიღო ის გასწვა ამ საქმეს ასე რომ რეპრესიების მსხვერპლია ჩემი ოჯახის წევრებიც.
სამწუხაროდ ძალიან ბევრი იყო.
ძალიან გულწრფელია და ვეხმურები ყველა ისთანაც.
დიდი მადლობა.
ზარისათვის და მე შემიძლია უთხრა ამ წიგნის შესახებ ქალბატონს, რომ ეს გიორგი გრძელიძის წიგნი ქართველები ბაქოში გამოიცა 2012 წელს და იგი იყიდება უნივერსიტეტის აი პირველი კორპუსის ქვემოთ გადასასვლელში.
მიწისქვეშა
გადასასვლელში, დიახ, აი რომ მიკითხოთ ისეთი თხელი თეთრი წიგნია და აი ალბათ
აი ინტერესი
იქნება. დიახ, დიახ, აი ეს ტიგნი არის, დიახ და აი ამიტომ
თუ რაც გითხეთ, მე გავაგზელებ მაშინ.
გავაგზელებ, ხო, გავაგზელებ.
ისე კი მე ბევრჯერ მითქავს და არ მომწყინდება ამის გამეორება და ვინც გაიგებს მისთვისაც
სასარგებლოა,
სასარგებლოა. აი 21 წელს როდესაც გასაბჭოება მოხდა, ბაბაჩემი იყო ოზურგეთის ერობის თავმჯდომარე და მამაჩემი მასთან იყო კაბინეტში. ამ დროს შემოვიდნენ მისი ამხანაგები ნაცნობები და უთხრეს: "სიო, წავედით, ბნელი ძალა შემოვიდა, არ დაგინდობენო." და ბაბაჩემს თურმე აღელვებულა სიგარეტი გაუბოლებია და რა დამიშავებია, მეც ვიმუშავებ, არაფერი დამიშავებია და რატო ეგენი
პარტიული არ იყო, არაფერი არ იყო.
რა თქმა უნდა, ეგენი ცხო ადამიანები არიან, აი ამაში შეცდა. ეგენი ცხო ადამიანები არიან. ჩვენ ვცხოვრობდით იმ სახლში, რომელზეც მემორიალური დაფა იყო გაკრული, სადაც იყო ნათგამენი 1903 წელს ამ რიცხვიდან აქამდე, აქ იმალებოდა სტალინი, ჯუაშვილი, თავის იქ არეწა რომ მეგობართან, მე ვიცოდი მისი მეგობარი პარკაძე იყო, როგორც მისი შვილიშვილი ლიანა, ჩემი ბავშვობის მეგობარი, მეუბნებოდა და ერთმერღზე იჯდნენო გორში. და აი ვინი ფიქრებდა რომ ასე გადაეხლართებოდა ბედი და როდესღაც ამ პიროვნების მსხვერპლი აღმოჩნდა. ახლა რა შეიძლება სკოლას თქვენ ამაზე მკითხეთ და მე ცოტა გვერდზე გავედით. ამ სკოლაში, პირველ სკოლაში, მართლაც სამაგალითო ზანდუკელის სკოლა იყო და ეს მასწავლებლები, რომლებიც ასწავლიდნენ ბავშვებს, იყვნენ მაღალი ზნეობის და მაღალი ცოდნის
პიროვნები.
დონდუა ზნეობა, დიახ, ზნეობა. და ეს კლასი, მამაჩემს, თქვენ მართალი ბრძანეთ, შესანიშნავი პიროვნებები სწავლობდნენ ამ კლასში. შემდეგ მოგვიანებით ეს მასწავლებლები იქიდან დაითხოვეს, როგორც შეუფერებელი ამ საბჭოთა სისტემისთვის და შემდგომ უკვე სხვა დონეზე გადავიდა სწავლა. ბიძაჩემი ლევანი, უმცროსი ძმათაშორის, იგივე სკოლაში სწავლობდა და აი საინტერესო ესეც ბევრჯერ მაქვს მოყოლი, მაგრამ ძალიან საინტერესოა. მათთან კლასში სწავლობდა სათარხან ბერბიჭაშვილი. იმ ბერბიჭაშვილის ცნობილი ბერბიჭაშვილის შვილი. და ერთხელ მასწავლებელმა უთხრა ბავშვებს: "ბავშვებო, ჩვენ გვყავს ერთი დიდი მოღვაწე, ჯერჯერობით ამას ვერ ჯერ კიდევ აგრძალული იყო ილია, ესეც ბევრის მთქმელია ფაქტი, ხო? მაგრამ ერთი ლექსი ჩააწერინა.
იგლა ბერბიჭაშვილის შვილი.
დიახ, დიახ. აყვავებულ როგორ არის ლექსი? გაზაფ აგერ მერცხალი ჭყივის ბაღში
ვაზრობული
მეტყვი. აყვავებულ და ასე შემდეგ. და მოვა დრო თქვენ ამას ყველაფერს კარგად გაიგებთო. და შესვენებაზე თურმე ეს სათარხანი დაიკარგებოდა ხოლმე სადღაც. იმიტომ რომ საჭმელს მიირთმევდა ისეთ სასადილოში, სადაც სხვას არ
სკოლაში შეცვლის უფლება.
შემდეგ ეს მეოთხე სამართულ და ასეთი რაღაცები რო ჩამოყრა, ეს იყო. და შესვენების დროს ერთად თამაშობდნე და ეს სათარხანი ბიძაჩემს ეუბნება: "იციო, ილიო, мама ჩემო მოკლავ." ესე იგი თამომწვანები თქო და ბიძაჩემმა
სიამაყის
ბავშვები ხო კიდე ხა ბიძაჩემო კარგი ნუტრი პაჩო ხო ხა წარმოიდგინე დიალოგი ასეთ ტრაგი ბავშვების ასეთ ტრაგიკულ თემაზე. ხო, იქ თქვენ რომ ბრძანეთ ქალბატონ ქეთევანის ქოჭიკაშვილის საღამოზე, დიახ, ჩვენ უნდა მივსულიყავით სანამ ცოცხალი იყო, მაგრამ არ მოესწრო. ქეთევან ქოჭიკაშვილი, შიომღვიმელის ქალიშვილი, ორნი იყვნენ ერთ-ერთი ქალიშვილი. ჩვენთანაც არის ნამყოფი, როდესაც მამაჩემის იუბილე იყო და აი ასეთ გარემოცვაში. კიდევ მოგიყვებით აი სწორედ შიომღვიმელთან, მამამისთან დაკავშირებულ მომენტს, რომელიც მოხდა ვერისაბანოსთან, ჩვენ იქ ვცხოვრობდით ფასანაურზე. ვერისაბანოსთან შეხვდნენ სიო ბაბაჩემი, შიო და მამაჩემი იქვე ყავდა და ბაბაჩემს უკითხე: "რა შვები შიო, არ გაძლევენო ბინასო? ძალიან ცუდ ბინაში ცხოვრობ." იგივე ბინაში.
კი.
კედელზე წყალი ჩამოდიოდა და კიო, ამას უთქია მეუბნება თავრობის, რა ვიცი, ხე გვარები საჭიროა. თავრობის თავმჯდომარის გულისხმობდა: "მეუბნება, ნუ მოდი დაწერე განცხადება." მე რა შვები, მაგის ხელიდან ბინა როგორ ავიღო, იმიტომ რომ ილია ჯავჯავაძის მკვლელობა პირდაპირ თუ არა იდეურად
მაგის დაკავშირებული იყო მაგათთან.
ხო. და აი ასეთი სულისკვეთება იყო. ასეთი სულისკვეთება იყო გამეფული. თანდათანობით ეს სულისკვეთება მოისპო და შემგუებლობა, ესე მედროვეობა დამკვიდრდა, რაც გახდა ცხოვრების წესი.
იგივე ახლა აი რო ვთქვა თანან თემურას, мама თქვენის კლასში ვახტანგ ბერიძე.
დიახ.
გოგი ლომთათიძე. გივი ჟორდანია.
კინო ჭოღოშვილი.
ჭოღოშვილი ნინო ჯავახიშვილი, რომელიც დღესაც ცოცხალია. ერთადერთი ადამიანი აი ამ კლასის ევანგელები, ოთარონიაშვილი.
ო დიახ, დიახ.
ესე იგი, მართლაც აი ერთი მეორეზე უკეთესები და სწორედ აი იმ რეპრესიებთან დაკავშირებით. გოგილომთათიძე შემდეგ ციხეშიც იყო, იმიტომ რომ მამამისი იყო პირველი დამოუკიდებელი საქართველოს დაფუძნებელი კრების თავმჯდომარის მოადგილე და გადასახლებაში შუა აზიაში დაიღუპა არწაყვა ჟორდანიას მთავრობას როცა გავიდნენ ისინი საფრანგეთში. ნუ ეს ცნობილი ტექსტია ალექსანდრე გონტაძეს როგორ უთავს, როგორ ავრიეთ დავრიეთ საქმე და ეხლა გავიქცეთ აქედან. ნუ და დარჩა, იცოდა მან რაც ელოდა და მაინც დარჩა და სხვათა შორის მე ბატონი გივი ჟორდანია ჩავიწერე სწორედ აი გოგილომთაძის იუბილეზე, რომელიც იხსენებდა ბოლშევიკების შემოსვლას თბილისში. კოჯირიდან დაბახვილდა რომ შემოვიდნენ, თბილისი რო აიღეს, არაჩვეულებრივი ექსპრესიით ყვება ამ მოგონებას ბატონი გივი. ხო და გაგაწყვეტინეთ
მერი მდივანის მათან. მამაჩე მიყვებოდა რომ მერი დაიღუპა პირდაპირ დამიზნებით მოხდა მას ტყვია. დიახ, აი ასეთი ამბები ტრიალებდა. სხვაშე მე ვიცი მხოლოდ ერთი შემთხვევა გადარჩენისა იმ დროს და არ ვიცი ახლა გვარები, აი ვახტანგ ბერიძის მამასაც, მაგრამ დედამისის დამსახურება თორმე რომ გადარჩენილა. იმიტომ რომ ყველას ეშინოდა სამარისებული სიჩუმე იყო, მიუხედავად ასეთი ტრაგედიებისა, მაგრამ აი ბატონი ვახტანგის დედას თურმე ფანჯიდან დაუწყია ყველი მიყავთო.
უკოლზე მეზობლებო მიშოვეთ მიკული
მიყავთ. ხომ, ასეთი სისტემა იყო მძლავრი, საშინელი, მაგრამ ღამით მოქმედებდნენ. ეს
დღე მაინც ეშინოდა.
დღე მაინც ხა ღამით მოქმედა და აი ამ ყვირილმაც კი შეაჭრა და დაანებეს თავი. აი მე ვიცი ეს ნამდვილად რა ასეთი ამბავი.
აი დაიბნა ძალიან და
ხო. კალურუსთან. ახლა აი საინტერესოა სწორედ აი ეს კლასი და ეს მოსავლეები ამ კლასის. საინტერესოა რომ სხვადასხვა მიმართულებები წავიდნენ, თქვა ზოგი ბუნებისმეტყველი გახდა, ზოგი ჰუმანიტარი გახდა, მაგრამ გასაოცარი არის ერთი რამ, ახლა მე მინახავს ბევრის ნაწერი. როგორი ქართულით წერდნენ ისინი და შეიძლება ითქვას მართლა გამორჩეული ნიჭის პატრონები იყვნენ. აი იგივე გოგილომთაძე, ახლა მე მის არქივში ჩამიხედავს, ვიცი გოგილომთაძე რო წასულიყო ის იქნებოდა დიდებული გენიალური მწერალი და მე სულ მახსენდება ხოლმე აი ქალბატონი ნინო ბატონი გოგის მეუღლე, მაჩვენებდა ხოლმე მე მის ხელნაწერებს და რაღაც გარკვეული ისინი მეც დამიტოვა, მაჩვენებდა ხოლმე როგორ იწერდნენ. ექვთიმე თაყაიშვილი რო დაბრუნდა საქართველოში, ხომ ესენი მიუჩინეს ასე ვთქვათ მზრუნველებად. ნიკო კეცხოველის ღვაწლი იყო ესა და ბატონი გოგი მოათხრობინებდა ხოლმე იქაურ ამბებს, საფრანგეთის ამბებს და ისეთნაირად იწერა, მე რო გამოვიდა წიგნად ბატონი გოგის წიგნი ექვთიმე თაყაიშვილი, აი თითქოს სუნთქვა გესმის ექვთიმესი. იქ ფრანგულ სიტყვას რო ჩაურთავს, იქ რაღაც, ესე იგი ისე კარგად, მაშინ ხო არც მაგნიტოფონი ჰქონდა არც არაფერი, მაგრამ როგორი ნიჭი ჰქონდა წერის, რომ აი ამ ნიუანსებს ყველაფერს ისე გადმოსცემდა, რომ მართლაც არაჩვეულებრივი იყო. და აი მე მინდა სწორედ თქვენ იმაზედაც თქვათ, რომ თითქმის ყველანი მაშინ აუცილებელი იყო, რომ კედლის გაზეთი და კედლის გაზეთი იყო პირველი, საიდანაც იწყებდნენ მოღვაწეობას, თუ შეიძლება ასე ითქვას.
დიახ, ნამდვილად მე მოგახსენებთ, ისინი გამოსცემდნენ ხელნაწერ ჟურნალს, ვარდის კონა ერქვა და რამდენიმე ნომერი იყო და ჩვენ გვქონდა მესამე ნომერი. ხა 1995-ში, როდესაც აი ხელახლა კიდევ გაიხსნა განახლდა სკოლა, მაშინ დედაჩემმა, ჩემი უმცროსი ძმიშვილი პავლე, როდესაც მიიყვანა სკოლაში, გადასცა სკოლას ეს ვარდის კონა და მე ამას წინათ მივაკითხე, იცით, სკოლას. მივაკითხე, მეტყვი, რაღაცა სულ გვედარდებოდა მაინც, რომ აი სად არის, როგორ არის და ვნახე, მუზეუმში არის, ძალიან კარგად არის დაცული. ახლა ეს დირექტორი არის ამირან ჯამაგიძე, იქ აქვთ მუზეუმი და ვნახე მე ეს ნომერი.
სკოლის ისტორია.
სკოლის ისტორია. ხო, დიახ, მუზეუმია, რომ სადაც არის იქ ხელნაწერები, აი ესეთი და ეს ჩვენი ვარდის კონაც მესამე ნომერი. სამწუხაროდ ერთადერთი ნომერია, იცით? აი მე მაშინ იქ იმ საღამოზე სამებაში კიდეც თქვი, რომ თუ ვინმე მიცს, ან ვინმეს აქვს შემონახული, ნამდვილად უნდა იყოს წესით. სხვათა შორის ქეთევან ქუჩუკაშვილის არქივი ეხლა გადასცეს ლიტერატურის მუზეუმს და იქ ჩემმა მეგობარმა ნინო ვადაჭკორიამ მითხრა, რომ გვაქვსო ჩვენო და მამაც არის, იქ სურათებიც არისო და მეუთხარი, ნახე თუ არის ვარდის კონა მეთქი და არა.
აი მსმენელი შემოგვეხმიანა, იქნებ.
აა, იქნებია.
საზოგადო, გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით ბატონოვანო, თქვენ და თქვენ სტუმრებს.
დიდი მადლობა.
ახლა მამის სახელი თემურის არ უხსენებია, მაგრამ ეგენი ბატონი პავლეს და ქალბატონი ლიდაშვილები არიან ალბათ.
დიახ, დიახ,
დიახ. ხო, რუსუდან, მე და დედა ერთად მუშაობდით ქიმიის ინსტიტუტში.
დიახ.
ნათელამ ქვია მე სახელად.
ნათელა თქვენი გვარი?
სანიკიძე.
ა დიახ, ვიცი, ვიცი, დიახ.
აი ხო, თქვენ ხმას რო უსმენ, ის ბავშვური ხმები რო აღარ არის რაღაცა. ფიქრობ რა ხელები გაზდილან ეს ბავშვები თქო. იცით რა, ბატონოვანო, თქვენი სტუმრები მათ ბაბუაზე და ბებიაზე ლაპარაკობენ, მაგრამ მე მინდა დავამატო, რომ მათ ყავდათ არაჩვეულებრივი მშობლები. ბატონი პავლე და ქალბატონი ლიდა.
და ყავს კიდეც დედა, ცოცხალია.
ცოცხალია და ვერა
96 წლის არის.
რამდენის
გენერაცია? 96-ის და სრულ გონებაზე და კიდევ მოგონებებსაც წერს.
სულ თემურისაც უთხარი, მე ერთხელ შევხდი, რომ აუცილებლად მინდა რომ ნახო და ვერა ხერხდება
რა. ძალიან გაგვახარებს.
მოგბრძანებით. კითხვა გადაეცით. და აი მინდა ვთქვა რომ მართლად უკეთილ შობილესი ქალბატონი არის ქალბატონი ლიდა და ბატონი პავლეს ისე კარგად მახსოვს რომ აკითხავდა ხოლმე ქალბატონ ლიდა ჩვენთან ინსტიტუტში არაჩვეულებრივი ყველანაირად ესე იგი შესანიშნავი ოჯახია და მიხარია რომ მათ ასეთი კარგი შვილები ყავთ
გასაბრუნებელი დიდი მადლობა მახსოვს ის
მესია მონა თქვენი მოსკოვი
ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი იყო და ეს აირები რომ ძალიან სიამოვნებდა ყოველთვის იმისი არომატები ამ ორგანული
შევიყავით თქვენ ისე კარგად მახსოვხართ თემურიც.
დიახ, დიახ, ქავდათლა. დიდი მადლობა. მობრძანდით.
მიერებას გისურვებ და ჯამ.
მობრძანდით, ქალბატონთა და აუცილებლად.
მადლობა, კარგად.
ნახვამდის.
ეცოცხლე, დიდი მადლობა. აი, კარგი ჩართვა ჰქონდა.
დიახ.
აი, სიკეთე არის კარგება.
ისე დედაც რეპრესირებული შვილია, ბაბუა, პროკოფი ჩიგოგიძე. იყო ბათუმში, მღდელი იყო, აი როგორც, აი ვიცი, ძალიან განათლებული ყოფილა, ბერძნულად, რუსულად, ქართულ ენებზე წირავდა, მაგრამ აი ასე ბათუმიდან იმ დროს სულ სამნიცა უყვანიათ. ბაბუა ეს ქართველი კიდევ ბერძენი მღდელი.
ეუბნებოდნენ, გაიხადე ანაფორაო, მაგრამ არ გაიხადა, არ გაიხადა. შეიძლება გადარჩენილიყო რომ გაიხადა, მაგრამ მაშინ უკვე ის პროკოფი არ იქნებოდა.
ეს არის პრინციპებს რო არ კარგავდა ხალხი, მაგიტო იყო, მაგიტო დარჩა მათი სახელები, მაგრამ თუ არა რამდენ გაიხადა კიდევაც და გაიპარსა კიდევაც იმათ სახელები არავინ არ
იცის. არა, ეს ყველანაირად დარღვევდა ჯერ ერთი ოჯახურ ტრადიციებს, იმიტომ რომ ბაბუა მისმა ბიძამ მაქსიმე ჩიგოგიძემ, რომელიც შიომღვიმეში ალექსანდრე ეპისკოპოსის გვერდით არის დაკრძალული, იმან დააყენა ამ გზაზე და მაქსიმე ჩიგოგიძე თვითონ აი მართლა ძალიან დიდი პიროვნება იყო, საერთოდ იქ როდესაც ჩვენ შიომღვიმეში ვიყავით, იქ ბერებმა გვითხრეს, რომ ალექსანდრე ეპისკოპოსს გადაეფარა, როდესაც 1906-ში ალექსანდრე ეპისკოპოსის მოკლა უნდოდათ, ყაჩაღები მოსულან და აი მაშინ არ ვიცი მე ხა როგორ აი ასე გვითხრეს იმათ, რომ იმისი ანაფორა ჩაიცვაო თუ რო დაუძახესო ის გამოვიდაო მაქსიმე ჩიგოგიძეო.
ისინი ყაჩაღები კი იყვნენ სოციალ-დემოკრატების.
მაშინ დაახვრიტეს.
ყაჩაღები არ იყვნენ მერე.
ხო. ხო და მერე აი ამ ყველაფერმა მერე ალექსანდრე ეპისკოპოსზე მერე ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა დაემატა და აი სწორედ მერე
ხო, ნუ რეპრესიები ფაქტიურად დაიწყო სწორედ იმ 905 და უფრო ადრეც კიდე ამ რევოლუციების და იმის შემდეგ სწორედ აი მერე დაიწყო ეს უბედურება, რომელიც აი თქვა იგივე 907-ში ილიას კვლელობით დამთავრდა და აგერ პენსია ჰქონდათ და ხო ხედავთ იმ კლასშიც კი ტრიპაჩობდა ეს კაცი მამის ფაილია მოკლდა.
ბატონო, მე ყოველთვის ეხლა რასაც ვამბობ, ბევრი ხშირად მითქოს და ყველგან ამას ლაპარაკობ და არ მბეზრდება ამის ლაპარაკი. მე აი ამოსავალ დებულებად მიმაჩნია გალაქტიონის შესანიშნავი სიტყვები. როდესაც ამბობს გალაქტიონი, ციცამურში რომ მოკლეს ილია, მაშინ ეპოქა დასრულდა დიდი. აი ახალგაზრდა გალაქტიონმა იგრძნო, რომ მოდის ახალი ეპოქა. რასაკვირი არც ის ფიქრობდა და არც ჩვენ ვფიქრობთ ასე, რომ ის ეპოქა, რომელსაც გალაქტიონი აღწერს წარსული, იყო ესე იგი ვარდები
და
იდეალური. არა, ქართველი საქართველო იყო ისევ ამ რუსეთის იმპერიის კლანჭებში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ ჩანაწერებით და გადმოცემებით ისეთი სისასტიკე, ისეთი საშინელება.
ჰუმანურები იყვნენ, ჰუმანური. ახლა მე მამაჩემისგანაც მახსოვს ნიკოლოზზე, როცა ჩამოვარდებოდა ხოლმე ლაპარაკი რაღაც. ესე იგი, ისეთ სურათს ხატავდა ხოლმე, რომ ეგეთი სისასტიკე, როგორც ვთქვათ, აი ამ ბოლშევიკებმა შემოიტანეს და ეს დანერგეს, ისე რომ დღესაც არ არის ეს.
კაცობრიობას არ ახსოვს. კაცობრიობას ასეთი რამ არ ახსოვს. აი თქვენ ბრძანეთ გივი ჟორდანია, მამაჩემის უფროსი იყო ორი წლით. პირადად ჩემთვის უთქვამს, რომ ილია ზრუნავდა მაშინ და იყო უკვე რაღაც მზადდებოდა საქართველოს რაღაც გარკვეული სახის ავტონომია, იმიტომ რომ აფასებდნენ საქართველოს რაღაც განსაკუთრებული, ის ქონდა LPH-ი, ასე ვთქვათ, საქართველოს და იყო
მაგხრივაც და იგივე გეოსტრატეგიული თვალსაზრისითაც საქართველოს იყო ესე ანგარიშგასაწევი
უპირებდნენ. აი რაღაცნაირად ეს პირველი იქნებოდა ალბათ რუსეთის იმპერიის ისტორიაში, მაგრამ ახლა ბატონი გივი ტყუილს აი მანიცოდა
ასე. ეგ რომ მზადდებოდა, სწორედ ერთ-ერთი ეგეც იყო ილიას კვლევებში.
შეიძლება ესეც იყო, იმიტომ რომ ილია უშლიდა მათ ხელს და შემთხვევით რომ ყოფილიყო და ეს ყოფილიყო ცარს მეფის ოხრანკის, როგორც ჩვენ სკოლაში გვასწავლიდნენ, მაშინ რატო იყო აგრძალული სკოლაში, ხო? ასე რომ ეს ყველაფერი გამიზნულა, რომ მეფის ოხრანკას ილიას მკვლელობასთან არაფერი
არაფერი
კავშირი არ
არის. ეს იყო ადგილი სოციალ-დემოკრატებმა გაასაღეს, იმიტომ რომ მზადდებოდა ეს, რომ საქართველოს შეიძლება გამხდარიყო დამოუკიდებელი.
ბატონო, აი მე ვახსენე ვარდის კონა და მე სკოლაში გადამიიღეს და მომწეს, იცით, ასე რომ ეს პირი მაქვს და მე აქ წამოვიღე კიდეც და აქ მთელი აქ წერი აქ, რა თქმა უნდა, მამაჩემსაც აქვს თავისი მოთხრობა, ეს არის ლექსები, ხა აქ მოთხრობებს, მაგრამ თქვენ ბატონი გიორგი ლომთათიძე ახსენეთ და თუ შეიძლება პატარა მის ლექსს
წავიკითხავ,
ხო?
და
ესე იგი, ხო, ბაი ბავშვის, ასეთი ლექსი. წყარო, თების შუა მოწანწკარებს ანკარა და ცივი წყარო, ფეს უბრუნებს ნორჩ ყვავილებს, დღე და ღამე მორაკრაკებს, ზოგ ადგილებს ნელა გადის, ზოგან მოხქუხს კლდებში და ზოგან სადღაც იკარგება, იკლაკნება მინდორზე და ეს ბავშვის ასეთი დაწერილი.
მაგრამ აი ბატონ გოგის მაინც რო აი ბუნების ადგილის კონდა, ახლა ბევრ მარტიც რო ბატონ გოგი გეოლოგიური დაამთავრა და შემდეგ სწორედ იმიტომ რომ ის იყო ალექსანდრე ლომთათიძის შვილი, შემდეგ ასპირანტურაში არ ჩააბარებინეს და აქ უნდა ვთქვა მაინც განსაკუთრებულად უნდა გამოყო ჩვენ სიმონ ჯანაშიას ღვაწლი და დამსახურება, რომ გოგი ლომთათიძე რომ გადარჩა ცოცხალი, შეიძლება ითქვას, ეს არის ბატონი სიმონის დამსახურება და სწორედ მან წაიყვანა და არქეოლოგიაში ამუშავა და რა არქეოლოგიც იყო ეს თემო კონკრეტულად. აი კიდევ ერთი მსმენელია, გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობათ ბატონო ივანე.
მოგესალმებით.
გამარჯობათ ქალბატონო რუსიდან თეიმურაც.
მოგესალმებით.
მე გაწუხებ გორის რაიონიდან ერთ-ერთი სოფლიდან.
დია.
ხო და. დავიბადე სოფელში გორის რაიონში.
დია.
გორისა და ცხინვალს შორის.
რომელიც
ისა სიღატაკეს გამო წავედი რუსავის მეტალურგიულ ქარხანაში. ვიმუშავე იქ დიდხანს. და მე განაგზე თვითნასწავლი ხატვრის პროფილით რა როიწე. ხო, ცხოვრობდი 35 წელი ვიცხოვრე რუსთავში და 92 წელში დაინგრა საბჭოთა კავშირი, ამოვედი მეუღლეს უთხარო სოფელში უნდა ჩავიდე და ეხლა მივხედოთ მამოს. რო წავედი მე 57 ომამდე დაბადებული კაცი, მეორე მსოფლიო ომამდე დაბადებული კაცი ვარ. და ძალიან გთხოვთ, 30-იან წლებში ლაპარაკობ ბევრს. ვიცის 30-იან წლები და 40-იან კანდიდ ჩარგვიდან მახსოვს ცეკანდ ივანე რო იყო კამიჩარგიანი. იქიდან ბავშვი ვიყავი და მახსოვს ეს საბჭოთა კავშირი როგორ სუნთქავდა რა მთელი საბჭოთა კავშირი. და საქართველოს, ნუ ჯერ საქართველოს და მოგვიანებით საბჭოთა კავშირი. მოსკოვლენინგრადთან რუსავინამ ქონდა მე მოგვიანებით ერთი 20 წელიწადი დიდი კავშირები, მივლინებები, შეხვედრები საკავშირო ministrების დონეზე და ამავე. ჩახედული ვარ საბჭოთა კავშირის პოლიტიკაში ძალიან. აი დღევანდელი მდგომარეობა ძალიან ხო ივანე, თქვენ ხარ დიდი პატრიოტი, ხარ დიდი ხანია გისმენ და პირველად ვრეკავ დღეს. აი დღევანდელ მდგომარეობას როგორ შეაფასებთ? აი 30-იან წლებს ააგას თუ არა? განსხვავებულ აქვს როგორ კლავენ? როგორ აუბედურებენ ადამიანებს. აი აი განსაკუთრებით აი ზოლოთვეები რა მდგომარეობა საქართველოში. გული მტკივა ძალიან და ვეღარ აი შემიძლია ნარჩი.
დიდი მადლობა ახლა. თქვენი მდგომარეობა შეიძლება ბევრია, მაგრამ მე ყოველთვის თქვენ თუ მიაქცევთ ყურადღებას, ჩემი გადაცემის სათაური არის ჩვენი საგანძური. მე ცდილობ რომ პოლიტიკენა შორს ვიყო, განა იმიტომ რომ მე თქვა თან ჩემი პოზიცია არ მაქვს, ან ვერ ვაზროვნებ და არ შემიძლია სიტუაციის შეფასება, მაგრამ მე ვერიდები ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია იმ ხალხის გახსენება, იმ წარსულში დაბრუნება, რომელმაც ბევრი იმსხვერპლა კიდეც, სასიკადულო მამულიშვილები, და მე ვცდილობ რომ აი იმ სასიკადულო მამულიშვილების სული გავაცოცხლოთ, მისი სახეები გავაცოცხლოთ და ამაზე ვილაპარაკოთ. ახლა ამ პოლიტიკაში ჩართვამ და ეს მაგით ნერვიულ ატმოსფეროსაც ქმნის და მე ვცდილობ რომ არ ჩავერთო არანაირად და პირიქით. ვისაუბროთ იმ ხალხზე, ნერვების დაგვიწყნარდება, დამშვიდებით კიდევაც და როცა თქვა ჩავხედავთ მათ ბიოგრაფიას და გავიგებთ ვინ რა კაცი იყო და ვინ რას იხწოდა, მაშინ ცოტა უფრო სხვანაირად იქნება ჩვენი საქმეც, მე ესე მგონია. აი ასეთნაირად ახლა დღევანდელი დღე მე მიხარია ბატონ თემურას კალონოროსუდან, იმიტომ რომ რაღაც ვალად მქონდა თითქოს სიო ჭანტურიშვილის შესახებ. ახლა თავიდან აღნიშნე რომ შეიძლება ბევრმა არ იცის, ჩვენ კიდევ ვერ თქვით ისე როგორც საჭირო იყო, მაგრამ ალბათ ნელ-ნელა გამოჩნდება ის მასალაც, რომელიც შეივსება, მის ბიოგრაფიაში ავსებს, მის კაცობას კიდევ. და მე ძალიან მიყვარს მემუარული ლიტერატურა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, როცა ვთქვათ, ერთი ადამიანი რაღაც იხსენებს ვთქვათ იმ სიტუაციას და იმ პერიოდს, როცა თვითონ მოღვაწეობდა, რასაკვირველია ისეთი ადამიანებიც შემოდიან ამ დროს, რომელთა შესახებ იშვიათად არის ხოლმე საუბარი და რაღაცნაირად აი გითხრათ სიმართლე. ახლა ის წიგნი რომ ნახე, აი თქვენი უფროსობა, თქვენი ფოტო რომ ნახე რევაზ კვერაჩხელაძის წიგში, ამანაც რაღაც ამაფორიაქა, რომ არ შეიძლება არ ვახსენოთ და არ გაუხედნოთ ყური ჩვენს მსმენელს იმაზე, რომ ეს კაცი არსებობდა. ამ კაცმა ჩვენ არ ვთქვით კიდე თქვენ ოჯახებზე და ვთქვათ იგივე ბიძებზე ისე არ ვილაპარაკეთ, რომ როცა აი ესეთი მნიშვნელოვანი ფიგურა ქმნის ოჯახს და აქ კი ვთქვით კალანდურსონა ბებიაზე თქვა, მაგრამ ეს ოჯახი ახლა მე ვიცი ხოლმე ხუმრობით თქვა, ბავშვს არც კონკავშირიზდის და არც პარტია, ბავშვი იზრდება ოჯახში.
მართალი ბრძანა.
კეთილშობილია, კარგ ოჯახში რასაკვირველია, კარგი ბავშვები იზრდებიან, ინტერესიანი და განათლებული და ჩამოყალიბებული, ისე რომ ამას აქვს მნიშვნელობა და მე ოჯახის შვილობას რასაკვირველია დიდ პატივს ვცემ, იმიტომ რომ ძველი ოჯახები ჩვენ როგორ გახსოვს კიდევ, ძველი ოჯახები ნელ-ნელა კრება, ის დამოკიდებულებები კრება, ის გულთბილობა, ის სიყვარული, რომელიც მქონდა და მეც ძალიან კარგად მახსოვს ამ ძველ ოჯახებში ბევრი სიამოვნება და აი მეც გავიზარდე სწორედ აი ასეთი
ოჯახის
ხელში და თვალწინ, შეიძლება ასე ვთქვათ. ძირფასო რადიო მსმენელებო, სამწუხაროდ აი ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, ვიდრე დაგემშვიდობებით შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მიეძღვნა შესანიშნავი პიროვნების შემოქმედის, მოღვაწის სიო ჭანტურიშვილს და მის ოჯახს, რომელზეც ბოლომდე ვერ ვთქვით ჩვენი სათქმელი ესე როგორც წესი და რეგია. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები ბრძანდებოდნენ სიო ჭანტურიშვილის შვილიშვილები, ქალბატონი რუსუდან ჭანტურიშვილი, ბატონი თემურა ჭანტურიშვილი, გადაცემას უძღვებოდი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულთან თია ბიჭაშვილი მუშაობდა. მე მომავალ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ. Yeah.